fikih salat ini, kita beri kesempatan kepada antum untuk bertanya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya. Dipotong atau memang potong?
Potongannya
modelnya seperti itu. Salatnya sah tapi makruh. Kecuali enggak ada baju selain itu. Allah mengatakan khudzuz zinatakum inda kulli masjidin. Kita harus memakai pakaian yang baik, yang sopan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita tak punya pakaian selain itu. Maka boleh mengenakan pakaian apapun yang kita miliki. Paham? Antum punya baju koko atau baju takwa, dan antum punya baju ponggol itu. Lalu antum lebih memilih baju ponggol itu daripada baju takwa misalnya. Sementara kedua-duanya bisa dipakai. Maka dalam kondisi seperti ini, sholat dengan mengenakan baju ponggol lengannya itu makruh. Paham? Ya, ada yang mau bertanya lagi?
Kan enggak ada sholat ketika iqomah sholat dikumandangkan. Itu untuk menghentikan itu apakah ada cara tertentu atau aturan kaidah tertentu untuk, atau begitu aja langsung berhenti?
Kita pakai dalil hadis umum Ibnu Fiddin, yaitu tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Masuknya dengan takbir, keluarnya dengan salam. Jadi salam menandakan kita telah menyelesaikannya. Dan Allah mengatakan wala tubtilu amalakum, jangan kamu batalkan amal kamu. Itu kamu putus begitu saja. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi yang tanya?
Tadi kita jelaskan bagaimana arah kiblat dalam sejarah.
Iya.
Terus pertanyaan bagaimana cara kita sholat dalam sejarah? Cara kita sholat lagi bahwa itulah keadaan. Jadi kami kan kita dirinya di pas tempat itu saja. Kalau kita mau sholat di tengah di tempat orang yang banyak, itu bisa mengganggu. Terus sujud dan tubuhnya itu bagaimana?
Rasulullah sholat di atas kendaraannya menghadap kemanapun kendaraan beliau menghadap. Kendaraan beliau apa? Unta. Kadang-kadang naik keledai. Bisa enggak sujud di atas keledai itu? Artinya apa? Rasulullah sholat sambil duduk. Dia sambil duduk kita sholat di atas kereta. Misalnya kita mau mengerjakan sholat sunat, sholat witir, yang kita sayang melewatkannya karena sudah terbiasa mengerjakan sholat witir atau sholat sunat fajar, kita sholat dengan duduk. Boleh mengerjakan sholat sunat sambil duduk walaupun kita sanggup berdiri. Nanti akan kita jelaskan pada kaifiat sholat. Tidak boleh sholat wajib ya sambil duduk sementara kita mampu berdiri. Tidak sah. Kecuali tidak mampu berdiri, maka sholatlah sambil duduk. Tidak bisa duduk sambil berbaring. Itu sholat fardu. Sholat sunat boleh antum kerjakan dari awal dengan duduk, walaupun antum sanggup berdiri. Artinya untuk sholat sunat lebih lapang. lebih longgar, lebih diperluas, dipermudah, agar kita juga mengerjakan sholat itu tidak berat. Nabi pernah bertayamum lalu mengerjakan sholat sunat. Begitu kemudahan yang diberikan untuk sholat-sholat sunat ini agar tumbuh kecintaan untuk mengerjakan sholat dan senantiasa mengerjakan sholat dimanapun dan siapapun antum berada. Selama antum perhatikan waktu-waktu yang dilarang untuk sholat tadi. Itu kemudahannya. Nabi sholat di atas unta. Bagaimana sholat di atas unta? Bisa rukuk. Bisa sujud. Berdiri aja gak bisa. Tersungkur kita. Jatuh. Kan begitu. Nah demikian. Nah jadi di atas kereta juga demikian. Kita mah ya sholat sambil duduk. Ya kalau gak bisa berdiri di atas kereta itu kan ya. Nah itu sholat sambil duduk. Ya salam. Ya dengan isyarat. Rukuk. Ya mungkin sedekat begini ya. Rukuk. Bagi dari rukuk. Sujud. Ya gitu ya. Nanti tahiyat terakhir gerak-gerak isyarat sudah selesai tahiyat salam kanan kiri selesai gampang kan
gampang nah demikian nah begitu dia caranya
ah nah, gitu. Ya. Ya bangkit dulu lah nah, iya salam udah keluar. Ya, kalau antum lagi sujud lebih sulit. Mungkin lagi. Bagaimana buat kalau lagi sujud ya?
Satu lagi, sebenarnya kondisi di Jakarta sih kan.
Ah, iya.
Nah, itu kadang-kadang misalkan lagi waktu maghrib nih kita masih di jalan dan tengah jalan gitu.
Iya.
Nah, terus kita kalau di mobilnya tapi kadang-kadang supir enggak bisa sholat gitu. Karena dia yang megang kendaraan kan.
Ya gantian nyupir. Kalau itu masalahnya ya, anda kan tanya masalahnya supir, ya itu jadi supir.
Ah?
Jangan. Jika bisa ganti supir, nah itu baru tanyakan yang itu. Kalau kayaknya ganti supir, nah kalau supir maka supirnya menjamak sholat dengan isya nanti, ya karena kondisi sudah surat.
Tiap hari boleh nggak?
Ah ya.
Nyari-nyari macet terus.
Misalnya kita lewat sholat, lewat satu
minggu. Iya.
Ada jambinya nggak? Misalnya kita zuhurnya sudah lewat atau subuhnya sudah lewat ya?
Lewat. Iya kan itu din. Ya, makanya saya tanya dulu. Ya, apa sebab terlewat? Nah, itu Nabi mengatakan man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur hingga terlewat salat ya atau terlupa dia karena sibuk sekali tersibukkan oleh sesuatu yang sangat sibuk misalnya menolong orang kecelakaan ada waktu-waktu di sana antum memang enggak bisa kondisinya enggak bisa ditinggalkan orang gelebar-gelebar gini antum enggak bisa waktu ya enggak bisa ya jangan itu tolong itu walaupun nanti apa namanya habis ya misalnya lah kecelakaannya terjadi menjelang maghrib ya menjelang oh nah, misalnya kecelakaannya menjelang peristiwanya terjadi menjelang maghrib bam kecelakaan sepeda motor di hadapan antum atau antum lah boncengan kecelakaan kawan antum menggelepar-gelepar begini azan ntar dulu ya saya sholat dulu Ya tidaklah. Antum tolong itu orang yang kecelakaan, walaupun ya menyebabkan antum keluar waktu.
Karena waktu sholat maghrib kan sangat terbatas, sementara untuk mengantarnya ke rumah sakit dan urusan ini itu pasti itu akan terlewat sholat maghrib. Nah ini antum sholat ya, ketika antum selesai urusannya tidak ada karoha. Itu kondisinya. Nah tertidur, pingsan, ya, dan sejenisnya, dibius, nah, ya, ini sholat apabila dia mengingatnya itu mudah.
Yang jadi masalah ikhwanifidin adalah orang yang sengaja sadar akan masuknya waktu, dia tidak mau sholat dan sudah diingatkan untuk sholat, dia tidak mau sholat sampai keluar waktu. Nah ini yang jadi masalah, apakah ada qada atasnya? Menurut pendapat yang rajih tidak ada qada atasnya. Orang seperti ini bukan diperintahkan untuk qada, tapi diperintahkan untuk bertaubat. Tak ada lagi qada, itu adalah hukuman. Dia bertobat agar besok enggak ngulangi.
Karena kalau disuruh qada saja, besok dibuatnya lagi.
Mau sholat, ah nanti dululah.
Nah, gitu. Nah, kan ada qadanya, kan begitu.
Akan tersia-sialah apa? Ibadah sholat. Nah, itu pendapat yang paling rajih dan sering berkaitan. Jadi kita tidak menafikan adanya qada, ada qada pada kondisi-kondisi tertentu, dan pada kondisi yang lainnya tidak ada qada pada kondisi seperti itu. Orang yang tahu dia masuk waktu, bulan sudah masuk waktu maghrib, nanti dululah. Diingatkan lagi bulan, sholat, nanti dululah. Sudah adzan, bisa baru dia mau ambil wudhu untuk mengerjakan sholat maghrib. Tidak ada lagi waktunya, habis. Ya, apa kewajibannya?
Taubat. Ya, kemudian dia apa namanya mengerjakan sholat isya. Tidak ada lagi maghrib atasnya. Itu pendapat yang paling rajih. Ikhwanifiddina azanillah. Ini lebih kita katakan bisa menjadi hukuman atasnya sehingga dia tidak mengulangi untuk yang kedua kali. Paham? Nah, demikian.
Ya, kita tidak menampik di sana ada perbedaan pendapat, tapi kita ambil yang pendapat yang paling rajih kan itu. Nah, di sana itu mengatakan tetap mengqadanya. Karena Allah mengatakan wa aqimush sholata lidzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jika dia melakukan itu, besok dia melakukan hal yang sama dan menggunakan ayat yang sama juga. Dan seterusnya hingga bisa saja salat tidak dilakukan, tidak perlu dilakukan pada waktunya. Semua salat yang lima waktu itu. Ya. Akan berantakanlah jadwal sholat yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dititipkan melalui Jibril, disampaikan kepada Nabi. Itu enggak berlaku jika boleh qada dalam kondisi seperti ini. Subuh nanti saja jam 9. Sudah adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Ah, nanti sajalah jam 9 saja tadi. Ada qadanya kok. Zuhur juga demikian, nanti sajalah menjelang maghrib dan seterusnya. Akan berantakan jadwal-jadwal itu, tidak akan berlaku lagi kalau dibenarkan adanya qada seperti ini bentuknya, kan itu. Paham?
Nah, jadi pendapat yang mengatakan kondisi seperti ini boleh juga mengqada berkonsekuensi kepada perkara yang lebih buruk, itu kan itu.
Baik. Ya tentunya dua sholat.
Tidak ada.
Ya berurutan, tidak boleh acak, harus berurutan. Ya, harus berurutan. Iya. Misalnya orang operasi, ya baru sadar dari biusnya setelah lewat lima waktu sholat. Maka terhitung dari mana dia mulai meninggalkannya. Misalnya mulai meninggalkannya maghrib, maka dia mengerjakan maghrib, isya, subuh, dan waktu-waktu yang ditinggalkannya. Ya.
Oh sama, ya, itu dia.
Atau ada telepati aja. Ya.
Mungkin kita setelah akhir balik itu tidak langsung sholat ya, dan mungkin kita bersholat pada usia 15 tahun atau dan seterusnya. Nah itu sholat-sholat yang hilang itu yang waktu-waktu yang laki balik yang kita sudah sholat itu apakah itu rusuh? Itu bagaimana
memperlakukan? Antum balik usia berapa? Ya ikhwani fiddin azami Allah wa iyyakum jami'an, salat-salat yang tertinggal pada waktu-waktu yang lalu yang antum tidak ketahui lagi berapa jumlahnya, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadanya jika tidak diketahui secara pasti. Namun jika antum ketahui secara pasti, maka itu boleh mengqadanya dengan mengerjakannya pada waktunya, ya, yaitu misalnya salat zuhur 5 kali sudah ditinggalkan, antum tak tahu itu. Nah, antum mengkodoknya setiap kali duhur. Duhur, antum kerjakan sekali lagi duhur. Sebagai kodok yang antum lalaikan itu. Atau yang terlewatkan misalnya tanpa sadar. Ya begitu ya. Nah, demikian cara mengkodoknya. Namun, jumlah sholat yang tidak diketahui, sholat yang tidak diketahui jumlahnya, misalnya dulu, kita katakan, misalnya nggak kenal sholat lagi, nggak kenal sholat dah. Tahu berapa sholat yang sudah ditinggalkan? Itu bolong-bolong lagi kan? Ada kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Tobat. Apa yang harus dibuatnya? Memperbanyak sholat sunat untuk menutupi sholat fardunya. Itu jika tidak diketahui jumlahnya secara pasti, itu sama dengan kondisi yang demik. Baik. Maka dari itu orang tua diperintahkan untuk menyuruh anaknya sholat semenjak usia berapa? 7. Kalau 10 tidak mau sholat juga dipukul. Kenapa? Karena waktu itu menjelang baligh, di mana dia akan memikul satu tanggung jawab, yaitu sholat 5 waktu. Jadi dia sudah terbiasa mengerjakannya. Nah, itu penting bagi para bapak atau ayah, ibu juga, untuk membiasakan putra-putrinya sholat pada usia-usia seperti itu. Hingga dia tidak terkejut. Jangan begitu dia melapor baligh lalu buru-buru, ya, baru mengajarkannya wudu, baru mengajarkannya mandi wajib, baru mengajarkannya sholat, ya pasti dia tidak akan bisa mengerjakannya secara sempurna. Baik. Nah, kita ini korban salah asuhan gitu. Ya jangan salah mengasuh anak-anak kita juga. Ya, ada lagi yang bertanya.
Ya.
Harus turun berdiri menghadap kiblat. Kalau mampu turun dari kendaraan. Nah, kalau enggak bisa turun, ya maka kondisinya darurat. Nah, kalau enggak bisa turun, maka sholat di atas kendaraan. Kalau bisa berdiri. Misalnya ada tempat untuk berdiri. Misalnya di pesawat. Gak bisa turun di sawat, kan begitu? Gak bisa kan? Nah, cari tempat yang dimana antum bisa berdiri. Tanyakan ke pramugaranya, dimana tempat yang saya bisa sholat. Kalau antum biasa bepergian naik mas, ya, Malaysia, itu biasa disediakan tempat sholat. Anda gak pernah naik Garuda. Ada di Garuda tempat sholat? Tidak ada. Jadi kalau mau sholat di mana? Tidak duduk.
Untuk kondisi di Jepang ini kan, mama biasanya kan kita pakai kereta itu saja. Itu kalau di tengah jalannya itu kadang ya banyak orang lewat, terus kadang cewek juga lewat, terus aurat gitu.
Gimana? Sholat sunat. Sholat fardu. Cari tempat yang aman lah, cari tempat yang bersih dan aman untuk sholat. Kalau tempat lalu lalang jangan sholat di situ. Nanti anda disolatkan. Jangan. Sholat di tempat yang aman untuk sholat.
Nah, kalau antum tidak mendapatkan tempat untuk sholat, barulah di sini ada kondisi darurat. Antum sholat sambil duduk, ini darurat. Gimana antum gak bisa turun? Tapi kalau antum bisa turun, misalnya apa? Nah, berhenti jalan dulu sambil sini, saya mengerjakan sholat, maka itu yang lebih dianjurkan. Walaupun korban berapa yen gitu. Iya kan? Iya kan? Itu pas turun di mana? Di terminal terdekat. Iya kan? Untuk mengerjakan sholat, berhenti dulu. Ya kan, bayar lagi. Ya gak apa-apa, untuk sholat. Nah, itu dia yang dianjurkan. Tapi kalau tak ada uang di kantong, gak cukup, gak sampai ke tempat nanti, ya sholatlah sambil duduk. Gak apa-apa, untuk sholat fardunya. Ya. Yusir lah, ditendang. Kalau ular dibunuh, kalau orang dihalang, kan sudah dijelaskan di dalam belum sampai begitu pelajarannya. Jadi begitu, sholat harus menghadap ke sutra. Nah, kalau ada yang mau melintas binatang, dia dihalang. Kalau binatang berbahaya, boleh dibunuh. Boleh membunuh waktu sholat? Boleh. Itu maksudnya membunuh binatang, binatang yang berbahaya. Misalnya ular, kan begitu ya, lewat. Ya. Lagi sholat. Boleh membunuhnya? Boleh. Jangan antum terus sholat. Habis sholat, tambah lagi. Kan begitu. Ular kobra antum sholat. Sholat terus kan gitu. Habis sholat, sholat. Ya dibunuh itu ular, baru yang melanjutkan sholat. Itulah dia Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Paham? Baik, ada yang tanya ini. Apakah boleh berimam kepada orang yang auratnya tidak tertutup rapat? Misalnya wanita yang tidak mengenakan kaos kaki. Jadi ini gak boleh. Ya, karena menutup aurat itu syarat sah salat. Jika tidak menutup aurat, maka salatnya tidak sah. Antum bermakmum di belakang imam enggak wudu. Boleh? Antum tahu dia tak berwudu. Boleh? Tak boleh. Suruh dia wudu. Kalau dia tetap enggak mau wudu, jangan berimam ke mengikuti salatnya. Jangan antum ikut salatnya. Imam sholat, kiblatnya berbeda dengan antum. Antum menghadap ke barat, dia menghadap ke timur. Antum ikut juga? Ya, belaga kepala nanti. Ya tidak, Ikhwan Fiddin. Jika syarat-syarat sah sholat itu tidak dipenuhinya, maka jangan ikut, Ikhwan Fiddin. Jangan ikut. Ya. Nah, demikian pula kasusnya seperti ini. Ya, jika wanita yang jadi imam, karena wanita boleh jadi imam untuk wanita juga ya, dan berdirinya di tengah-tengah. Di tengah-tengah bukan maju, tetap dalam saf, ya, tetap dalam barisan. Nah, jika wanita yang jadi imam itu tidak menutup auratnya dengan sempurna, maka tidak boleh berimam dengannya. Ya, hingga antum perintahkan dia untuk menutup aurat. Nah, itu dia Ikhwan Fiddin. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu. Ya, apa pertanyaannya?
Tentang
kontrak pengarahan
yang tidak bermukim dan tidak safar itu apa juga termasuk? Contohnya gini, seorang suami istri,
ya. Ya, ngerti. Puasa Ramadan boleh tidak dilakukan oleh seorang yang bersafar atau orang yang sakit. Artinya orang yang sedang sakit, omongkan minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Boleh menggantinya di hari yang lain. Seorang suami istri pergi bersafar. Lalu dia tidak puasa bulan Ramadan karena mengambil rukhsah keringanan tidak berpuasa. Artinya mereka berdua dalam kondisi tidak berpuasa. Bolehkah keduanya melakukan hubungan intim suami istri di siang hari pada bulan Ramadan? Ini masalah. Para ulama berbeda pendapat di dalam menetapkan hukum masalah ini. Ya, berpangkal dari perbedaan mereka, apakah larangan bersetubuh pada bulan Ramadan itu karena bulan Ramadan atau karena tidak berpuasa? Paham? Ya. Bagi yang mengatakan bahwa larangan bersetubuh pada bulan siang hari bulan Ramadan itu karena bulan Ramadan, maka baik dia seorang musafir atau orang yang sakit atau apapun umur, membolehkan dia berbuka, dia tetap tidak boleh bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Karena yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada malamnya. Yang lain mengatakan bahwa larangan bersetubuh pada bulan Ramadan pada siang hari itu karena puasanya. Apabila dia tidak berpuasa lagi, maka dibolehkan baginya. Ini pendapat yang kedua. Para ulama berbeda pendapat di sini menjadi dua kubu yang besar. Ya, namun yang rajih wallahu alam yang pertama, bahwa larangan bersetubuh pada bulan Ramadan karena hormatu syahr Ramadan, karena kehormatan bulan Ramadan. Maka janganlah dia bersetubuh walaupun dia tidak berpuasa. Paham? Ya. Sah atau tidak begitu sholatnya? Sah. Ya. Jika antum mendapati imam masjid di daerah antum, di masjid antum, seorang ahli bid'ah yang diangkat, lalu antum sholat di situ 5 waktu, maka antum boleh mengerjakan di belakangnya dan sholatnya sah dan tidak perlu mengulang lagi setelah sholat. Selama bid'ahnya itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ada bid'ah macam-macam. Kalau bid'ah itu mengeluarkan seseorang dari Islam, misalnya bid'ahnya pernah bid'ah Ahmadiyah atau pengikut Lia Aminuddin, gak boleh. Karena tingkatan bid'ahnya lain dengan yang lain. Jadi bid'ah itu bertingkat-tingkat. Antum periksa dulu bid'ahnya apa. Ya. Dalam arti kata, bid'ahnya ini mukafirah atau ghairu mukafirah. Kalau mukafirah, kafir dengan bid'ahnya, jangan sholat di belakangnya. Paham? Tapi kalau bid'ahnya tidak sampai membuatnya dia kafir, maka boleh sholat kita di belakangnya. Allahu a'lam. Azimillahu a'lam. Aurat wanita tadi, walaupun pakaian sholatnya sangat panjang dan menutup kaki, apakah harus tetap pakai kaos kaki? Ikhwan Fiddin, tentunya Ikhwan Fiddin dulu belum dikenal kaos kaki. Tapi mereka memanjangkan sampai 1 bengkal. 1 jengkal. Dari tengah betis. Jadi memang betul-betul menutup. Bahkan, apa namanya kita katakan, menyusur tanah, menyapu tanah, pakaiannya. Memang tidak terlihat kakinya. Kita bicara sekarang ini wanita-wanita sekarang, antum jumpai enggak wanita yang menyusur tanah atau menyapu tanah pakaiannya? Tidak ada. Maka untuk wanita-wanita sekarang yang paling aman bagi mereka, karena pakaian mereka ya sebatas apa yang dibolehkan oleh syariat ya, di bawah mata kaki, ya. maka yang paling aman bagi mereka adalah apa? Memakai kaos kaki. Nah, kalau ada usna pakaian wanita yang sampai menyapu tanah itu, ya mungkin dia enggak perlu pakai kaos kaki. Tapi apakah ada? Ya, jarang terlihat. Jadi kaos kaki bukan syarat, Ikhwan Fiddin. Kaos kaki bukan syarat. Tapi salah satu kita katakan bagian pakaian yang bisa menutupi aurat wanita sekarang ini, ya. Nah, demikian Ikhwan Fiddin azan. Yang jelas dia harus menutup apa? Kakinya dengan cara apapun. Ya. Nah, ini masalah. Apakah auratnya terbuka dari awal sholat atau tersingkap? Kalau tersingkap tidak mengapa, tapi kalau terbuka memang dari awal sholat, maka dia harus mengurang sholatnya. Karena beda antara tersingkap dengan apa? Dengan membuka. Paham? Kalau kita safar kemudian hari Jumat. Itu maksudnya ini. Safar hari Jumat maksudnya.
Iya, safar hari Jumat.
Dan kita bisa mendapat masjid untuk sholat Jumat. Apakah kita sholat Jumat atau sholat zuhur sendiri-sendiri? Seorang yang mukim wajib sholat Jumat. Musafir tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau musafir sedang berdiam dan dia mendapati sholat Jumat, hendaknya dia ikut sholat Jumat, walaupun itu tidak wajib baginya. Tapi orang yang mukim wajib mengerjakan sholat Jumat. Mukim wajib mengerjakan sholat Jumat. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Qasar wajib bagi musafir. Iya. Qasar wajib bagi musafir. Musafir tidak boleh menyempurnakan sholatnya. Musafir yang menyempurnakan sholatnya, maka sholatnya kurang. Walaupun 4 rakaat. Sholat bagi musafir adalah 2 rakaat. Itulah sholat yang diwajibkan atas kaum muslimin pada awalnya. Diwajibkan sholat itu 2 rakaat. Baik safar maupun mukim. Kemudian ditetapkan pada saat safar dan ditambah 2 rakaat pada saat mukim, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Maghrib dari dulu 3 rakaat, tidak bertambah dan tidak berkurang. Subuh tetap 2 rakaat. Nah, itulah dia asal usul sholat, jumlah rakaat. Jadi orang yang musafir, kondisinya atau keadaannya musafir, statusnya musafir, maka dia wajib qasar apabila dia sholat sendiri atau menjadi imam. Tapi kalau dia ikut sholat bersama orang mukim, maka dia mengikuti sholat orang mukim tersebut. Sempurna. Dia ikut imam. Karena imam itu diangkat untuk diikuti. Dia ikuti sholatnya 4 rakaat atau 4 rakaat. Kurang. Sempurnakan 4 rakaat. Sholatnya imam. Nah, demikian Ikhwan Fiddin azan Allah wa iyyakum jami'an. Paham? Nah, jadi orang musafir wajib qasar. Jama' itu bukanlah kewajiban, baik bagi mukim maupun bagi musafir. Jama' itu adalah suatu rukhsah yang dibolehkan baik bagi musafir atau bagi mukim apabila ada kondisi-kondisi yang perlu mereka untuk mengqasar. Afan menjama'. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, al-qasru sunnatun lazimah wal-jam'u rukhsatun aridah. Untuk menjelaskan kondisi jama' qasar ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-qasru sunnatun lazimah, Qasar itu adalah sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Lazimah artinya harus, wajib. Adapun jama' adalah rukhsatun aridah. Maksudnya rukhsat di sini adalah keringanan, dispensasi aridah karena adanya suatu perkara ataupun suatu kebutuhan mendesak di mana antum harus menjama'. Jadi jama' itu bukan hanya untuk musafir. Walaupun kita katakan musafir lebih tertuntut untuk mengerjakan atau untuk menjama' sholat karena kondisinya yang tak menentu misalnya, atau susah, sukar atau sulit. Ya, namun bukan hanya monopoli orang-orang musafir. Ya, orang mukim juga boleh menjama' jika kondisinya menuntut untuk menjama'. Misalnya tadi kasus ya orang terjebak macet. Dia bukan musafir, dia mukim di Jakarta, bisa tinggalnya di Jakarta, terjebak macet, nggak bisa mendirikan sholat maghrib pada waktunya, maka dia bisa menjama' dengan sholat isya. Jadi jama' itu rukhsatun aridah, rukhsah keringanan, aridah karena adanya kondisi-kondisi yang mendesak. Wow. Nah, itu dia status jama' qasar. Demikian. Ya tentunya sholat zuhur dulu baru asar. Iya, jangan sholat asar dulu baru zuhur. Berurutan. Kalau antum pun mengikuti orang yang sholat asar, maka antum harus meniatkan sholat zuhur. Karena boleh mengikuti orang yang sholat asar dengan niat sholat zuhur. Bukan. Ini dalilnya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ada waktu-waktu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sholat lima waktu ini. Tidak boleh dirobah-robah, diacak-acak urutannya. Tidak boleh. Ya, paham? Baik. Ya. Yang siapa sekarang, saya atau antum? Ya. Ini masalah ikhwanifiddin. Ya. Tentunya ikhwanifiddin, antum yang diminta belajar kemari, ya. Ya. Atau meminta belajar kemari, sama saja. Lalu antum membuat kontrak di sini. Kontrak belajar. Yang mana antum menyepakati dengan pihak sekolah atau perusahaan, antum menetap di sini 2 tahun, 3 tahun, lebih atau kurang. Artinya sudah tertentu antum di sini, ya. Nah, sudah tertentu. Ada perjanjiannya, ada kontraknya. Maka, ya ada sisanya. Maka status antum di sini itu adalah mukim. Mukim di sini, sekarang ini, di Jepang. Antum mukim di sini. Karena antum sudah terikat kontrak waktu tertentu. Kecuali antum di sini tidak untuk apa namanya? Tidak untuk menetap. Ya, seperti saya tidak untuk menetap, hanya beberapa hari kemudian kembali. Ya bisa jadi kayaknya agak kerasan sedikit, tambah lagi 1 hari kan begitu. Ya, namanya juga enggak ada kontrak, ya. Nah, kapan saja boleh. Ya, enggak ada perjanjian apa-apa. Ya, ya boleh. Kayaknya rindu, besok pulanglah gitu ya, bisa. Jadi enggak ada di sini kontrak tertentu yang membuat saya menetap dalam waktu tertentu di sini. Paham? Nah, kondisi seperti ini, ya, dalam kondisi seperti ini, maka saya terhitung sebagai seorang musafir di sini yang tetap terus mengqasar salat, jika salat sendiri atau salat menjadi imam. Paham? Jadi dia kondisi antum termasuk turis atau yang sudah menetap di sini gitu. Kalau saya kan bisa turis. Gitu. kecuali ya di kontrak di sini bisa 1 tahun, 2 tahun, anak menetap di sini, ya. Ya, sudah jelas saya akan mukim di sini dalam jangka waktu tersebut, maka ini bukan lagi musafir. Ini sudah terhitung apa? Mukim. Nah, ini dia. Kecuali orang yang enggak tentu, enggak ada azam. Tidak ada kontrak untuk menetap. Ya, seperti saya bisa saja di sini 2 bulan, 3 bulan kan begitu ya, bisa kurang bisa lebih karena enggak ada tergantung apa namanya? Tergantung suasana hati. Nah, begitu kan di dina azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Paham? Nah, itu dia. Ya, Pak. Nah, jadi ya coba lihat status kita sebagai apa di sini. Kalau status kita menetap, mukim, ya, ada kontrak tertentu, ya misalnya sebagai pelajar ataupun pekerja yang dikontrak oleh perusahaan dalam jangka waktu 2 tahun, 3 tahun, ya, atau kontrak belajar 2 tahun, 3 tahun, maka kita mukim selama 2-3 tahun di sini. Paham? Nah, demikian. Ah. Tadi sebut apa ada? Ah ya, bentar ini di sini. Ah. Yang lebih bagus adalah yang paling mudah bagi antum. Jamaah.
Yang kedua kalau misalnya di jamaah.
Seperti di sini ya. Tadi kita jamaah. Kenapa? Karena enggak ada faedah bagi yang musafir ya, bagi yang musafir untuk sholat di pada waktunya. Karena di sini tidak ada masjid. Di mana kita bisa sholat berjamaah di masjid. Demikian para masyayikh kalau mengisi daurah di tempat yang tidak ada masjidnya. Mereka jamak. Jamak salat. Ya, kalau mereka jadi imam qasar tentunya. Kalau kita yang jadi imam kita tetap, tapi kita jamak. Nah. Kalau enggak ada masjid, karena enggak ada seruan azan yang kita bisa datang ke situ ya pada waktunya kan, seperti di sini ya. Nah. Jadi apalagi ini untuk kepentingan apa namanya untuk thalabul ilmi. Ya, maka kita gunakan waktu, efisienkan waktu sebaik mungkin. Kita gunakan waktu sebaik mungkin. Nah, di sana ada keringanan jamak ya kita jamak. Itu yang paling mudah bagi kita. Hah? Anda ke masjid dapat jemaah?
Ya, misalkan tidak,
sudah. Karena ya, pertanyaan anak, anda ke masjid berhenti ke masjid dapat jemaah? Jemaah sholat jemaah maghrib.
Tidak
dapat. Berarti sholat maghrib sudah terluput di sini, ya?
Ya.
Kemudian antum pulang ke rumah, dapat sholat isya berjamaah. Mana yang lebih bagus? Antum apa namanya sholat maghrib dulu atau nanti dijamak dengan sholat isya? Yang terbagus antum menjamaknya dengan sholat isya. Antum ikut imam di masjid sholat maghrib. Ketika imam pada rakaat yang ketiga, ya, dia bangkit, paham? Antum tetap duduk dan tasyahud. Antum salam, ya, dan ikuti sisa sholat imam yang masih antum dapati. Antum dapat 2 jamaah, jamaah maghrib dan jamaah isya. Itu jaraknya. Wah, aneh orang ini apa itu? Nah, jelaskanlah kepada masyarakat. Itu pentingnya kita bersosialisasi. Ini saya ini, nah, kadang-kadang kita perlu menjelaskan kepada masyarakat agar mereka tidak melihat aneh. Beberapa amalan-amalan yang sebenarnya boleh ataupun syar'i, tapi mereka enggak tahu.
oh, ini aliran mana lagi nih? Katanya.
Ya nggak tahu, kita ketika macet kemudian apa?
Begitu caranya. Cara menjamak sholat isya, sholat maghrib dengan isya bersama imam yang mengerjakan sholat isya. Ada dua bentuk, tapi ini bentuk yang kita pilih, yang lebih bermanfaat atau berapa namanya, yang lebih bagus. Yaitu pada rakaat yang ketiga, antum duduk, tahiyat, lalu salam, dan lalu ikut kembali bersama imam, ya, ya sholat isya pada kondisi yang antum dapati imam. Misalnya dia ternyata sedang sujud, antum ikut sujud. Takbir, sujud. Dan ikuti sholatnya. Nah, setelah dia selesai sholat, kita menyambung sholat isya. Paham? Ya. Ya. Ini masalah bukan pelik bagi orang awam, pelik juga bagi para ulama. Hingga banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat ataupun pendapat-pendapat di dalam masalah ini. Mengenai batasan musafir, batasan safar. Kapan seseorang itu dikatakan musafir? Sampai berpuluh-puluh pendapat Ibn Fiddin. Ada yang mengaitkan safar itu dengan waktu. Bila dia berjalan satu hari satu malam. Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam. Ada yang mengaitkannya dengan tempat atau jarak, apa jarak? Yaitu apabila dia sudah berjalan dalam jarak tempuh 10 km. Ada yang mengatakan 40 km. Bahkan ada yang mengatakan 80 km. Ada yang mengaitkannya dengan tempat, yaitu apabila dia sudah keluar dari batas kotanya. Maka dia apabila dia berjalan dan sudah keluar dari batas kotanya, maka dia sudah dihitung musafir. Ada juga yang mengatakan bahwa safar itu kembali kepada uruf, yaitu pengertian safar yang berlaku di tempat itu. Yang dikatakan orang, kamu mau kemana? Saya mau bepergian. Artinya apa? Dia sudah siapkan koper, dia siapkan baju-baju untuk safar. Nah, ini musafir. Kamu mau kemana? Mancing dia dekat rumahnya, nggak dapat, pindah sedikit, nggak dapat juga, akhirnya sampai 10 km bahkan lebih nyari ikan. Dia keluar dari rumahnya nggak ada niat untuk safar cari ikan. Atau orang berburu keluar dari rumahnya, berburu sekitar rumahnya. Berburu kelinci. Tak dapat-dapat. Agak jauh sedikit ah katanya. Tidak dapat juga. Sampai keluar kota. Dari kelinci saja. Pertanyaan saya, apakah ini musafir? Nah, di sini muskilnya. Ya, kalau dikaitkan dengan apa? Batasan tempat. Bagaimana kalau orang yang keluar kota, tapi tidak ada niat safar, dia bukan musafir. Saya bukan musafir, saya melancong jalan-jalan aja. Melamun-melamun jalan-jalan, sudah keluar kota. Stres ini gitu, krisis global. Baru di PHK, jalan-jalan, sudah keluar kota. Bagi yang mengatakan safar itu apabila dia sudah keluar kota, bagaimana orang ini? Yang melamun jalan-jalan sampai keluar kota ini. Kalau musafir, bingung mereka, tak bisa memberikan jawaban. Nah, bagi yang mengaitkannya dengan waktu atau jarak, kita katakan, mereka mengatakan seorang dikatakan musafir apabila dia sudah berpergian dalam jarak tempuh 80 km. Paham? 80 km, kita ambil jarak yang paling jauh. 80 km barulah disebut sebagai musafir. bagaimana ada dua orang yang sama-sama berpergian, sama-sama bawa bekal. Yang satu jarak tempuhnya 80,111111 kilometer. Yang satu lagi 79,999 kilometer, gak kena 80. Bagaimana? Apakah antum bedakan hukumnya di sini? Nah ini kamu kurang 1 senti, kamu belum jabar. Yang ini, karena kasih antum pencerahan, nanti minta pencerahan kan begitu. Kita kena cerahkan begitu. Atau jangan bingung aja. Untuk mendapatkan pendapat yang paling apa kuat maksudnya. Sahid katanya, wah itu kan beda tipis ya, itu kan beti, ini gak apa-apa ya. Kita kurangi 1 meter lagi, tidak 79, 78. Yang satu keluar 78 kilo, yang satu 81 kilo. Apakah antum bedakan hukum antara keduanya? Ini belum 80 kilo, yang ini sudah lebih sedikit 80 kilo. Padahal kedua-duanya keluar sama-sama bawa bekal gitu, bedanya tipis aja gitu. Gimana? Sama halnya dengan waktu yang membatasi 1 hari. Bagaimana kalau kurang 1 jam saja? Yang satu lebih 1 jam. Apakah itu membedakan? Padahal kedua-duanya keluar sama-sama bawa bekal safar. Kalaupun ditanya dia, kamu mau mana? Safar. Kamu mau mana? Safar. Tapi karena perbedaan 1 menit, yang satu 1 hari tambah 1 menit, yang satu lagi 1 hari kurang 1 menit, apakah antum bedakan hukumnya? Bisa apa namanya, bisa dipahami? Bisa? Lalu bagaimana? Nah, bingunglah orang-orang yang membatasinya dengan apa? Dengan waktu dan jarak. Tinggal tersisa 1 pendapat, yaitu safar itu berkaitan dengan apa? Huruf. Yaitu seorang keluar dari rumahnya, dia mempersiapkan bekal-bekalnya, pakaiannya, dia siapkan uangnya, saya mau pergi safar, itu lagi musafir. Antum pergi dari apa namanya? Dari mana? Ibaraki. Datang ke Sergio, ya kan? Untuk pergi daurah, siapkan bekal, jaket, apa namanya, baju, bawa odol, bawa pasta gigi, gitu ya, bawa duit, sama saja odol dan pasta gigi. Artinya bawa perlengkapan, gitu, bawa duit kan begitu ya. Untuk apa? Untuk safar. Maka dia terhitung safar. Berapapun jarak yang ditempuhnya dan berapapun hari perjalanan waktu yang dibutuhkannya. Sudah dipahami? Nah, demikian insyaallah azamillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, itulah dia ya maksud dari penjelasan kita di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan fillah, ada yang bertanya, bolehkah menjamak sholat asar dan sholat jumat? Bolehkah menjamak jumat dengan asar? Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita kembali kepada konsep dasar dari menjamak sholat. Apa? Rukhsatun, keringanan karena adanya tuntutan-tuntutan, bisa keadaannya memaksa, bisa karena kebutuhan, itu maksudnya. Bisa karena kebutuhan, ya kita membutuhkan, dan bisa juga karena kondisi yang memaksa. Jadi tidak ada alasan sebenarnya dan tidak ada dalil ya yang mewajibkan ataupun mengharuskan kita, yang melarang kita untuk menjamak Jumat dengan asar dengan alasan kedua sholat ini tidak sejenis. Karena sebagian ulama yang melarang menjamak antara Jumat dengan asar Mereka berdalil karena kedua sholatnya tidak sejenis. Tidak boleh menjamak dua sholat yang tidak sejenis. Demikian alasan hujah yang dipakai oleh sebagian ulama. Ya. Kita katakan ini fiddin azanillahu ayyakum jami'an. Jika demikian halnya, maka keluarlah jamak itu dari tujuan asalnya, yaitu untuk apa? Untuk suatu rukhsah, keringanan karena adanya aridah, kondisi yang susah. Misalnya antum dilanda, kita katakan apa namanya, bencana alam, gempa, atau akan datang badai. Badai itu yang pernah lihat, badai puting beliung akan menyerang kota hari Jumat pula. Salat Jumat masih bisa lah diprediksi, masih bisa berkumpul kaum muslimin. Salat Asar diperkirakan enggak akan bisa. Apa yang antum lakukan? Apakah tetap mempertahankan pendapat itu? Enggak boleh menjamak salat Zuhur dengan salat Jumat dengan Asar. Walaupun rumah porak-poranda dan ya kondisi yang enggak akan memungkinkan. Ya tentu tidak akan disiplin. Ya dalam kondisi seperti ini ya boleh menjamak Jumat dengan salat Asar. Boleh, enggak ada larangan sebenarnya. Nah itu pendapat yang kita pilih, wallahu alam bisawab, berkaitan dengan jamak sholat antara Jumat dengan Asar. Ya, supaya tidak keluar dari apa? Dari mahfuz. Dari kaidah asal dari apa? Dari jamak itu. Itu contoh, satu contoh ya, misalnya ada bencana alam ataupun yang itu. Nah orang yang mau operasi, kebetulan hari Jumat, operasinya jam 2. Jam 2 ini kamu dibius. Enggak bisa ditunda, Dok. Enggak bisa, katanya. Itulah waktunya. Ya saya salat Jumat dulu ya. Tapi salat Asar saya dibangunin. Enggak bisa ya hari Jumat. Mana? Ini kamu gimana ya? Ya, antum salat Jumat, kemudian jamaklah dengan salat Asar. Karena antum mau dioperasi, mau dibius, bius total, hingga akan bangun pada waktu. Besar. Kalau tidak, susah. Wah, Dok, gak usah lah, tunda sajalah operasinya besok. Gak bisa. Operasinya hari ini. Kalau besok saya sudah pergi. Kalau besok nanti apa namanya? Ya, nggak tanggung keselamatannya, kata dokternya. Artinya itulah dia waktu operasi. Apa yang harus dilakukan? Jamakkah atau tetap mempertahankan? Gak boleh menjamak sholat Jumat dengan sholat Asar. Jamak, tak mungkin gak dijamak di situ. Subhanifidina azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah itu ada itu dua contoh, dan kita katakan kondisi kita kadang-kadang gak tahu bagaimana keadaan yang menuntut hingga terpaksa kita harus menjamak. Apalagi dunia semakin hari semakin kompleks permasalahannya seperti ini. Banyak sekali tuntutan-tuntutan yang kita harus ya perlu menjamak sholat. Nah, kalau kita batasi itu, maka berarti kita telah membatasi sesuatu yang Allah kasih luas. Paham? Wallahu a'lam, begitu. Ya kita tidak menampik di sana ada perbedaan pendapat. Tapi kita ambil saja yang rajih. Ini, bagaimana bila tidak ada rukhsah, tetapi hanya acara biasa, misalnya seminar. Ikhwan fil din azanillahu wa iyyakum jami'an. Yang namanya Ibnu Taimiyah tidak hanya mengatakan rukhsah, tapi apa? Aridah. Nah, kalau tidak butuh dijamak, janganlah gila jamak. Jamak. Tukang jamak. Jamak sholat lah maksudnya. Sikit-sikit jamak. Gak ada kebutuhan kadang-kadang jamak. Ya kalau gak perlu jamak, jangan jamak. Ini penyakit juga kadang-kadang. Tapi ini penyakit. Ya, Ada lagi kira-kira yang bertanya kita gunakan. Ya. Sekali nggak apa-apa, sekali seumur hidup, jangan setiap hari. Ya boleh menjamak, jamak itu untuk satu kebutuhan, tapi jangan jadikan sebagai satu kebiasaan. Ya, yang perlu dan memang mendesak itu dia. Ya, seperti misalnya Ibnu Abbas pernah menjamak sholat karena untuk kepentingan taklim. Dia mengakhirkan sholat maghrib mendekati sholat isya. Jadi sholat maghrib di akhir waktu. Sholat isya di awal waktu. Untuk kepentingan apa? Taklim. Karena kalau dipaksakan sholat pada waktunya akan terluput suatu masalah yang besar. Maka Ibn Abbas mengambil kebijaksanaan menjama. Jadi ya Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqoma'ah dirah. Setiap orang tentu tahu kondisinya, ya, benar atau salah, walaupun dia melontarkan berbagai alasan. Sebenarnya gak sibuk, tapi disibuk-sibukkan. Allah Maha tahu kan gitu. Dan dia antum siap-siap saja nanti berhujan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Apa ini? Apa? Boleh, ini boleh, ya. Ya tidak mengapa kita ikut sholat sunat, afwan ikut sholat seseorang yang mengerjakan sholat sunat, ya, fardu, ya nggak apa, boleh. Itu pernah terjadi pada zaman Nabi, seorang yang terlambat sholat, ya satu hal. Bagaimana siapakah yang mau bersedekah untuk orang ini? Ya, ada seorang yang bangkit dan bersedekah untuknya, sholat bersamanya. Nah ini menunjukkan perbedaan niat antara imam dengan makmum. Baik sunat di belakang wajib maupun wajib di belakang sunat sama saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian yang kami pimpin, nanti akan kita lanjutkan ya pada esok hari. Atau sebelumnya kita tuntaskan dulu ini sedikit lagi. Hukum orang yang tidak dapat menentukan kiblat. Ya, sebelum kita masuk kepada kaifiat sholat ya. Hukum orang yang tidak dapat menentukan arah kiblat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Rabi'ah dari ayahnya yang mengatakan kami bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan atau safar pada suatu malam yang gelap gulita. Kami tidak tahu di manakah arah kiblat. Lalu setiap orang sholat ke arah mana dia menghadap. Pagi harinya kami menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat fa aina matawallu fatamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap disitulah kiblat Allah. Diriwayatkan dari Jabir yang mengatakan kami bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan atau dalam satu pasukan kecil atau syariah. Waktu itu hari mendung. Cuaca mendung. Kami mencari-cari kiblat dan berselisih tentang arah kiblat. Tidak ada kompas. Maka setiap orang dari kami mengerjakan sholat ke arah yang berbeda-beda. Dan tiap-tiap orang dari kami menandai arah sholatnya untuk mengetahui tempat-tempat dia sholat. Ya, ada yang sholat di sini, ada yang di sini, ada yang macam-macam. Nah, ketika pagi hari kami baru memeriksanya. Ternyata kami sholat tidak menghadap kiblat. Tidak ada yang tepat. Kami pun menceritakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak memerintahkan kami mengulangi salat dan berkata salat kalian sah. Jadi kalau kita tidak tahu arah kiblat, kita salat istiadat saja. Nah sini, ya, salat pagi harinya, wah salah, tidak perlu mengulang ini fitna jazakallah. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan ketika orang-orang sedang mengerjakan salat subuh di Quba, tiba-tiba datang seseorang kepada mereka dan berkata, sesungguhnya telah turun ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah pada malam ini bahwa beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Maka mereka pun merubah arah kiblat mereka. Nah, demikian. Ya, tentunya salat mereka yang pertama menghadap ke arah kiblat yang salah. Ya, baru di rakaat yang kedua mereka menghadap ke arah kiblat yang benar, dan mereka tidak mengulangi salat mereka istinafitin. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, wajib bagi setiap orang untuk sungguh-sungguh mengetahui arah kiblat. Jika telah jelas baginya bahwa ia mengerjakan sholat tanpa menghadap kiblat, maka ia tidak wajib mengulangi sholatnya. Sholatnya sudah dianggap sah. Nah, dalam hal ini, ya tentunya kita tidak dibebani untuk membawa kompas kemana-mana. Karena ikhwan fillah, ya, untuk menghadap kiblat, saya tanya dulu kepada antum, apakah hanya sholat ibadah satu-satunya yang berkaitan dengan menghadap kiblat? Apakah satu-satunya apakah sholat satu-satunya perkara yang berkaitan dengan menghadap kiblat? Ya, menguburkan mayat. Ya. Adakah orang-orang yang harus pakai kompas ketika sholat itu juga pakai kompas kita menguburkan mayat? Supaya garis lurus, mayat itu menghadap kiblat. Mereka tidak pakai kompas. Nah, kemudian tadi disebutkan oleh rekan kita, yaitu apa? Larangan menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Kalau harus pakai kompas, maka bukan dikitin, kemana-mana kita harus pakai kompas untuk memastikan kita tidak menghadap kiblat atau satu garis lurus dengan kiblat. Ya, jangan-jangan ini satu garis lurus, kita harus pakai kompas. Nah, jadi nggak ada, ya, untuk penguburan jenazah atau untuk menyerong dari kiblat ketika buang hajat harus pakai kompas. Jadi enggak perlu pakai kompas ikan itu. Azamillah wa yakinnya. Dan kita kembali kepada kemudahan apa? Kemudahan Islam. Jangan dipersulit ikan itu. Azamillah wa yakinnya. Baik. Nah, itu saja mungkin demikian juga meludah ikan itu, jangan ke arah kiblat. Ya, hendaknya dia menyerang ke kiri dan ke kanan. Itu jangan menghadap kiblat. Meludah. Ya. Ya, ya, jangan menghadap kiblat, jangan menghadap kiblat. Bisa kita lanjutkan ujaran kita. Ya, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.